interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu de la microfon și Marius Rădoi din regia tehnică. Mulți creștini sărbătoresc Crăciunul fără a considera că este o sărbătoare care l-are în centrul atenției pe Iisus Hristos. Este concluzia unui sondaj realizat de Lifeway Research, o organizație creștină din Nashville. Mulți americani sărbătoresc acest Crăciun ca și când ar participa la yoga, fără să cunoască și fără să fie preocupați de rădăcinile ei religioase, a declarat Ed Stetzer, președintele Lifeway Research. În opinia sa, se observă o prăpastie alarmantă între credință și comportament. Doar 28% dintre respondenți au declarat că le povestesc celor mici istoria nașterii lui Isus, în timp ce 38% preferă să le vorbească despre Moș Crăciun. Sigur, unii spun că Isus este motivul sărbătorii, dar și că zeul Thor este motivul pentru care ziua a cincea a săptămânii se numește Thursday, joi. Asta nu înseamnă că eu îl sărbătoresc pe Thor. Adevărul este că oamenii pur și simplu nu deschid Evanghelia ca să citească de ce a venit Isus, a mai precizat președintele. Crăciunul nu mai este despre pruncul Isus și despre staul. A fost dat jos din calendarul religios, a declarat Barry Cosmin, director al Institutului pentru Studiul Secularismului în Societate și Cultură de la Trinity College. Sondajul realizat de Lifeway Research a arătat că 62% dintre cei care nu aparțin unei confesiuni creștine sărbătoresc totuși Crăciunul. De asemenea, Crăciunul este sărbătorit și de 89% dintre cei care se consideră agnostici, precum și de 55% dintre cei care declară că sunt atei. Creștinilor, agnosticilor și ateilor li se alătură în sărbătorirea Crăciunului și musulmani și membrii ai religiei iudaice. Rezultatele sondajului Lifeway Research s-au bazat pe intervievarea a 2110 de persoane adulte în urmă cu un an. Un sondaj Gallup realizat pentru USA Today arată că 51% dintre americani spun că sărbătoarea Crăciunului este profund religioasă. Totuși, același sondaj arată că expresia religioasă este conexată cu moduri nereligioase de sărbătorire a Crăciunului. Astfel, 89% dintre respondenți au declarat că vor oferi daruri de Crăciun, 86% au spus că vor lua masa împreună cu membrii familiei, 80% că vor împodobi pradul de Crăciun, 79% că vor intona cântece specifice sărbătorii, 34% că vor urmări filme cu tematică biblică. Doar 28% au declarat că vor citi sau vor povesti istoria nașterii Fiului lui Dumnezeu. În aprilie 2012, Michelle Obama, la finalul discursului ținut în cadrul unui meeting de campanie în Nashville, Tennessee, referindu-se la soțul ei, Barack Obama, spunea: "Acest președinte ne-a scos din întuneric la lumină." În termeni biblici, lumina este utilizată pentru a indica o cale, acea cale importantă a adevărului, iar Biblia afirmă că adevărul este însuși Iisus Hristos, care a spus despre sine: "Eu sunt calea, adevărul și viața." Deși afirmația este considerată de către unii blasfemie, nu este prima dată când americanii fac astfel de comparații. De-a lungul timpului, americanii l-au comparat și pe Elvis cu Iisus Hristos și au găsit asemănări. Dar în istoria recentă, cel mai asemănat cu Iisus a fost Trayvon Martin. La începutul acestui an, uciderea prin împușcare a acestui tânăr neînarmat de culoare, în vârstă de 17 ani, a ținut prima pagină a ziarelor mai multe săptămâni. Presupusul motiv al uciderii este rasismul, ceea ce a determinat o susținere publică de proporții prin marșuri și manifestații în piețele publice și în biserici. Protestele au luat o turnură diferită atunci când una dintre rugăciunile publice a comparat împușcarea tânărului cu crucificarea lui Iisus Hristos. Se pare că americanii obișnuiesc să facă asemenea comparații și există și un motiv pentru care acest lucru se întâmplă din ce în ce mai des. Eugene Peterson spune că Iisus Hristos este mai degrabă văzut și folosit în discursuri ca sursă a adevărului decât ca o cale de a obține mântuirea, așa cum ar trebui să fie considerat. Promovarea acestei prime metafore în detrimentul celei de-a doua a făcut ca americanii să înlocuiască tot creștinismul Bibliei, care înseamnă altruism și sacrificiu personal, cu un crez materialist și comod. Stilul de viață ajunge să fie opus modelului biblic, deși suntem în creștinism, iar creștinismul ne învață modestia. În timp ce metafora cea mai pregnantă a Bibliei este sacrificiul personal, demonstrat inclusiv în serviciile divine din biserică, americanii s-au transformat într-o societate de consum, care a dezvoltat o cultură a achiziției, o economie ce depinde de a-ți dori mai mult și un apetit care nu este niciodată satisfăcut. Suntem nesătui, concluzionează Peterson, și, să fim sinceri, nu se referă doar la națiunea americană, se referă la toți oamenii de pe pământ. Cel mai bun jurnalist ecologist, așa cum este descris de revista Time, Bill McKibben, realiza într-un articol apărut în Harper's Magazine o paralelă între felul în care ar trebui să trăiască americanii dacă s-ar ghida după calea pe care o arată Fiul lui Dumnezeu și Biblie și realitatea pe care o trăiesc în prezent. Jurnalistul arată că americanii sunt cel mai violent popor din lume, cu o rată a criminalității de 4-5 ori mai mare decât europenii și care, în loc să aplice principiul biblic și să întoarcă și celălalt obraz, continuă să aplice pedeapsa capitală, chiar și în statele cu cel mai mare procent de creștini. În al doilea rând, în ciuda sfaturilor Domnului Hristos privitoare la o viață de familie armonioasă, rata divorțurilor în America este de 50%, iar în privința numărului de adolescente însărcinate, America se află pe primele locuri în topuri. Cât privește autodisciplina, el preferă să nu tragă nicio concluzie, dar face referire la păstrarea unei greutăți adecvate, folosirea creditelor de consum, deficitelor guvernamentale, care sunt domenii problematice pentru americani. Pastorul creștin Wilson Tozer se exprima încă din anii 60 scriind următoarele: Hristos îi cheamă pe oameni să poarte o cruce. Noi îi chemăm să se simtă bine în numele Lui. El îi îndeamnă pe oameni să părăsească lumea. Noi îi asigurăm că dacă îl acceptă pe Iisus, lumea le este adăpost. El îi cheamă pe oameni la suferință. Noi îi chemăm să se bucure de confortul burghez pe care civilizația îl promite. El îi invită la sfințenie. Și noi le oferim o fericire ieftină și țipătoare, care ar fi fost respinsă chiar și de către filozofii stoici. Într-o societate în care unii încă neagă Holocaustul și alții se îndoiesc de originile președintelui american, un istoric agnostic demonstrează existența lui Iisus Hristos. Bart Ehrman este cel care a scris Iisus a existat cu adevărat. Această carte a istoricului are trei părți. Prima parte cuprinde dovezi istorice ale existenței lui Iisus Hristos. A doua demontează cele mai multe dintre argumentele misticilor care afirmă că Iisus nu a existat, iar a treia parte creionează portretul persoanei istorice Iisus Hristos. Ehrman declară că argumentele misticilor sunt plauzibile, dar reușește să aducă și contraargumente. El admite că Fiul lui Dumnezeu n-a fost menționat în sursele istorice romane ale vremii, dar argumentează că nici persoane mai importante, cum este Pilat din Pont, nu apar. Astfel, acesta ar fi un argument împotriva existenței sale. Cu privire la surse creștine în care este prezentat Iisus și în care este relatată viața sa, misticii susțin că evangheliile au fost scrise la mult timp după moartea lui Iisus și că alte cărți ale Noului Testament au fost scrise de oameni care nu l-au cunoscut pe Iisus personal. Ehrman răspunde acestei afirmații cu faptul că apostolul Pavel îl cunoaște pe fratele lui Iisus, Iacov, și pe cel mai apropiat ucenic al lui, Petru. Dacă Iisus nu ar fi existat, s-ar înțelege că fratele său ar ști lucrul acesta, nu? Cred că însăși existența lui Pavel este un argument pentru existența lui Iisus Hristos, a declarat scriitorul. La argumentul că Iisus ar fi fost copiat după zeii păgâni ai vremii, istoricul răspunde cu faptul că nu există dovezi că alți zei ar fi fost născuți din fecioară, că au murit ca să mântuiască lumea de păcat sau că au fost înviați din morți. Ultimul și cel mai important argument pe care îl aduce istoricul este acela al caracterului lui Iisus. Era de așteptat ca Mesia să-și înfrângă dușmanii și dacă inventezi un Mesia, ai face unul puternic. Nu cred că ai inventa un Mesia care este umilit, torturat și ucis de dușmanii săi. De la nașterea sa până la înviere și înălțare la ceruri, Iisus Hristos a fost un personaj controversat. Atât contemporanii săi l-au privit într-un mod ciudat, dar și generațiile care au urmat celui mai important eveniment religios al creștinătății. Arheologia s-a ocupat îndeaproape de căutarea dovezilor care să demonstreze clar existența lui Iisus. Așadar, există descoperiri arheologice dezvăluite de Huffington Post care pot să garanteze că Iisus Hristos a trăit. Nazaretul a existat. Orașul în care a crescut Iisus a fost un oraș important în prima parte a primului secol. Orașul avea o arhitectură greco-romană cu străzi pavate, ai cărui locuitori erau evrei. Dovezile includ și o rețea de drumuri care legau Nazaretul de orașe mari, care infirmă faptul că Iisus ar fi fost crescut într-un sătuc izolat. Sinagogile au existat. Arheologii au descoperit cel puțin 7 asemenea ruine ce datează dinaintea anului 70 după Hristos. Biblia descrie faptul că Iisus mergea des la sinagogă, unde citea și comenta Biblia. În plus, tablițele descoperite în Anglia, lângă zidul lui Hadrian și miile de scrijelituri pe pereții arșii orașului Pompei, demonstrează că cetățenii din primul secol după Hristos nu erau analfabeți, așa cum sugerează istoricii. Bogăția preoților de la templu din Ierusalim este reală. Cel puțin era. Rămășițe descoperite în apropierea templului de la Ierusalim au numele marelui preot Caiafa, cel care l-a condamnat pe Iisus, pe unul dintre osoare. În urmă cu puțin timp a fost descoperit și un osoar al nepoatei preotului. De asemenea, s-au descoperit și alte câteva osoare de preoți și chiar camera de înmormântare a familiei preotului Ana, socrului Caiafa. Dovezile cu privire la crucificare și înmormântare sunt dovezi ce suscită cea mai mare atenție din partea arheologilor și creștinilor. Până acum s-au descoperit rămășițele unui om crucificat, cu un cui de metal în călcâiul drept, ceea ce demonstrează că moartea prin crucificare era un obicei la timpul acela. După obiceiul evreiesc, după crucificare, trupul Domnului Hristos a fost înmormântat pentru ca ulterior osemintele să fie luate și puse în camera mortuară a familiei. Învierea sa în Duminica Paștelui, prima zi a săptămânii, a făcut ca aceste oseminte să nu mai poată fi mutate pentru că nu mai erau acolo. Din timp în timp, istoricitatea evangheliilor sau a istoriei conținută de ele a fost pusă sub semnul întrebării de diversi autori sau producători TV. Craig Blomberg, profesor de teologie la Universitatea Aberdeen din Scoția, în prezent profesor de Nou Testament la seminarul Denver din Colorado, a alcătuit o listă a dovezilor care resping îndoielile cu privire la autenticitatea istorică a cărților biblice ce descriu viața Domnului Hristos. În primul rând, există la ora actuală 5700 de manuscrise grecești ce conțin părți din sau întreg Noul Testament. Prin examinarea acestor manuscrise, 99% din textul original poate fi reconstituit cu o precizie rezonabilă. Cu alte cuvinte, putem ști care a fost fragmentul pe care l-au scris autorii originali. Ce se întâmplă cu restul de 1%? Influența acestor fragmente de text îndoielnice nu afectează nicio doctrină sau vreun standard etic al Noului Testament. În al doilea rând, autorii celor patru evanghelii și autorul cărții Faptele Apostolilor sunt demn de încredere. Matei și Ioan au fost printre cei 12 apostoli. Marcu a fost un tovarăș apropiat al lui Petru și Luca, autorul cărții Faptele Apostolilor, a călătorit destul de mult cu Pavel. Criticii care se îndoiesc de faptul că aceste cinci cărți biblice au fost scrise de Matei, Marcu, Ioan și Luca, ajung la concluzia că autorii au fost discipolii celor patru. Dar chiar și în acest caz, ar rezulta că autorii au fost foarte aproape de evenimente și relatarea lor este de încredere. Evangheliile și Cartea Faptele Apostolilor au fost aproape sigur scrise în secolul I, într-un interval de 60 de ani de la moartea Domnului Hristos. Teologia conservatoare datează Evangheliile lui Matei, Marcu, Luca și Faptele Apostolilor în anii 60 după Hristos, iar Evanghelia lui Ioan în anii 80 sau 90 după Hristos. Teologia liberală sugerează date ușor mai târzii, Marcu în anii 60-70, Matei, Luca și Faptele Apostolilor în anii 80 și Ioan în anii 90. Deci perioada de timp între evenimentele relatate și înregistrarea lor în scris rămâne suficient de mică și reprezintă un bun predictor al veridicității relatărilor. Evreii și grecii antici cultivau cu meticulozitate arta memorizării, tradiții complexe fiind memorate și transmise pe căi orale. Cu siguranță la fel s-a întâmplat și cu scrierile Noului Testament. Înainte ca acestea să fie scrise, urmașii lui Iisus au transmis cu mare grijă mai departe raportul învățăturilor și minunilor sale. Memorizarea și transmiterea mai departe a tradițiilor sacre permiteau unele libertăți povestitorilor. Păstrătorii tradiției puteau prescurta, parafraza, prioritiza și comenta evenimentele prezentate, atât timp cât rămâneau credincioși esenței și înțelesului pe care le transmiteau. Aceasta explică în mare parte atât asemănările cât și diferențele dintre cele patru evanghelii. Autorii au păstrat intactă esența istoriei lui Isus, dar au exercitat oarecare libertate în a modela relatarea după cum li s-a părut potrivit sau necesar. Faptul că fiecare dintre autorii evangheliilor a accentuat anumite idei distincte, conform cu convingerile sale ideologice și teologice, nu înseamnă că a distorsionat istoria. Cauza pe care o susțineau le cerea primilor creștini să fie atenți cu acuratețea relatărilor istorice, pentru a nu fi bănuiți de înșelăciune sau manipulare. O altă dovadă că evangheliile sunt adevărate, prologul Evangheliei lui Luca, de la versetul 1 până la versetul 4 din primul capitol, se aseamănă foarte mult în formă și conținut cu alte lucrări ale istoricilor sau biografilor din antichitate, precum Iosif Flavius, Herodot sau Tucidides. Luca era deci conștient că scrie o lucrare istorică și nu una de ficțiune. Așa numitele afirmații greu de înțeles ale Domnului Hristos sunt dovezi ale autenticității evangheliilor. Dacă autorii s-ar fi simțit liberi să modifice cuvintele Domnului Hristos pentru a face creștinismul mai atractiv, de ce nu ar fi eliminat aceste afirmații dificil de înțeles? Afirmații care se află în Evanghelia lui Luca, de exemplu, capitolul 14, versetul 26, sau Marcu, capitolul 13, versetul 32. Faptul că Noul Testament nu conține afirmații de ale lui Iisus Hristos pe teme care au fost dezbătute după moartea sa relevă autenticitatea istorică a scrierilor Noului Testament. Ar fi fost facil pentru autori să insereze o falsă afirmație a lui Iisus în Evanghelii, care să rezolve dilemele cu care se confruntau în momentul scrierii Evangheliilor. Dar faptul că acest lucru nu s-a întâmplat demonstrează bună credință a autorilor Evangheliilor. Mărturiile istorice ale autorilor necreștini vin în ajutorul detaliilor evangheliilor și ale cărților Faptelor Apostolilor. Mai bine de 10 autori antici evrei, greci și romani îl menționează pe Iisus Hristos. Împreună, lucrările lor atestă elementele de bază ale portretului istoric al lui Iisus. Multe alte detalii legate de contextul istoric al vieții sale sunt de asemenea atestate. Arheologia dezvăluie și confirmă cu regularitate detalii geografice, topografice, obiceiuri, artefacte, clădiri, morminte și inscripții menționate în Noul Testament. Și cea de-a 12-a dovadă că evangheliile sunt adevărate este dată de faptul că părțile Noului Testament scrise cronologic înaintea evangheliilor atestă istoricitatea acestora. De exemplu, Pavel, Iacov, Petru, în epistolele lor care au fost scrise înainte de Evanghelii, citează sau fac aluzii la învățăturile și acțiunile Domnului Hristos. dar informațiile sunt concordante. Conținutul evangheliilor nu reprezintă, deci, legende dezvoltate mai târziu, ci mărturii istorice reale ale unor evenimente reale care au avut loc în primele decenii ale erei noastre.